αλλά και περιφρονείται ελαφρά την καρδία. Ο Γερμανός Πρόεδρος δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη χώρα, πάντως η απάντηση δόθηκε μετά από δημοσιογραφικό ερώτημα για την πρόσφατη δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς ότι το Ισραήλ κάνει τη βρωμοδουλειά για τη Δύση με την επίθεσή του σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Τη στήριξη της Γερμανίας επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριν, το οποίο επισκέπτεται το Ισραήλ και αναμένεται να συναντηθεί εντός της ημέρας με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Το βράδυ του Σαββάτου οι διαδηλωτές έδωσαν το παρόν στους δρόμους του Τελ Αβίβ για μία ακόμη φορά και για πρώτη φορά μετά την Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Ενημέρωση από τον Γαβριήλ Χαρίτο.
Ύστερα από διακοπή τριών εβδομάδων εξαιτίας του πολέμου που μεσολάβησε με το Ιράν, χθες το βράδυ γέμισε πάλι το κέντρο του Τελ Αβίβ με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που κάλεσαν την κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην χάσει την ευκαιρία να επιτευχθεί συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που θα συνοδεύεται με την απελευθέρωση και των 50 Ισραηλινών ομήρων, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται πως είναι ακόμα ζωντανοί. Ανάμεσα στους κύριους ομιλητές της συγκέντρωσης ήταν δύο γυναίκες που είχαν κρατηθεί όμοιροι στη Γάζα. Η Σαρόν Αλόνι Κούνιο κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει το παν για να απελευθερωθεί ο άντρας της Νταβίντ, που κρατείται ακόμα στα τούνελ της Χαμάς εδώ και 632 μέρες. Τις άθλιες συνθήκες της ομιλίας της περιέγραψε η Λίρι Έλμπαγκ. Κυβερνητικοί κύκλοι σε Αίγυπτο και Κατάρ δηλώνουν αισιόδοξοι ότι οι απευθείας επαφές ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς θα αρχίσουν σύντομα. Από την άλλη, αξιωματούχοι της Χαμάς εκτιμούν ότι μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες θα ήταν πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία και απελευθέρωση μερικών ομήρων, αλλά δηλώνουν απαισιόδοξοι ότι οι Ισραηλινοί θα αποδεχθούν να αποχωρήσουν από τον θύλακα και να τερματιστεί ο πόλεμος. Για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Την ίδια στιγμή το Ισραήλ καλεί τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη Βόρεια Γάζα και προειδοποιεί για εντατικοποίηση επιθέσεων εναντίον της Χαμάς, ιδιαίτερα στην πόλη της Γάζας και στην Τζαμπαλίγια. Μια ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στον Βενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ κάνει ο ίδιος ο Τραμπ, μιλώντας για τις κατηγορίες περί διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχολιάζει στην πλατφόρμα X. Πρόκειται για κυνήγι μαγισσών με πολιτικά κίνητρα όπως αυτό που είχα αναγκαστεί και εγώ να υποστώ. Ο Τραμπ χαρακτηρίζει ήρωα πολέμου τον Νετανιάχου και προειδοποιεί ότι οι δικαστικές περιπέτειες θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και με την Παλαιστινιακή Χαμάς. Περνάμε στην Τουρκία, όπου δικαστικές περιπέτειες αντιμετωπίζει όχι η κυβέρνηση αλλά η αντιπολίτευση, ένα ακόμη δείγμα για την κρίση ηγεσίας που αντιμετωπίζει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το παλαιότερο πολιτικό σχήμα στην Τουρκία που είχε ιδρυθεί από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
Αύριο 30 Ιουνίου το πρωτοδικείο της Άγκυρας πιθανότατα θα εκδικάσει αγωγή που κατέθεσαν μέλη του κόμματος για σοβαρές παρατυπίες κατά το 38ο τακτικό συνέδριο του κόμματος τον Νοέμβριο του 2023. Το συνέδριο εξέλεξε τότε τον νυν πρόεδρο Σγκιούρο Ζέλ, ο οποίος διαδέχτηκε τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου σε μια διαδικασία που αμφισβητήθηκε έντονα. Η πλευρά Κιλιστάρογλου ξεκίνησε εκστρατεία αμφισβήτησης του Ζέλ, που πήρε τη μορφή δικαστικής αγωγής. Οι ανάγοντες, που ήταν και μέλη του κόμματος, ισχυρίστηκαν ότι στο τακτικό συνέδριο έγινε εξαγορά συνέδρων με μεγάλα χρηματικά ποσά, τηλέφωνα και σπίτια σε αντάλλαγμα για ψήφους. Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμι Μάμογλου, που θα είναι υποψήφιος του κόμματος στις επόμενες εκλογές, χαρακτήρισε προδοτική τη στάση του Κιλιστάρογλου, ενώ ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, απίθυνε έκκληση για ενότητα. Χθες ο πρόεδρος Σγκιούρο Ζέλ βρέθηκε στο Βερολίνο, προσκεκλημένος στο συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Σε μια παθιασμένη ομιλία, κάλεσε τη Γερμανία να υποστηρίξει την αντιπολίτευση στη χώρα του από την αυξανόμενη κυβερνητική καταστολή. Το S5 συμφώνησε ομόφωνα σε πρόταση για την αποφυλάκηση του Ιμάμογλου και όλων των άλλων πολιτικών κρατουμένων. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Το συνέδριο του S5 στο Βερολίνο συζήτησε σήμερα και το θέμα της ενδεχόμενης απαγόρευσης του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, και αποφάσισε να συστήσει ομάδα εργασίας που θα προετοιμάσει την απαραίτητη προσφυγή στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το βράδυ του Σαββάτου στη Σερβία. Προώρες εκλογές απαιτούν 140.000 διαδηλωτές στο Βελιγράδι. Μαζικές επιδρομές της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας στην Ουκρανία τα ξημερώματα της Κυριακής. Ένας νεκρός στην πόλη Μπόκοβο, Κρουστάλνιε, εκρήξεις στο Κίεβο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα οι επικεφαλείς των Αμερικανικών και των Ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ. Και προειδοποίηση για καύσωνα και στη Γερμανία μέχρι την Τετάρτη. Το θερμόμετρο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Γόνδολες που ρατζουνίζουν τα στερεμένα κανάλια της μεταειδηλιακής Βενετίας, άνδρες με γοβάκια που υποφέρουν από δυσανεξία του φύλου, μια εικονική πολύφερνη νύφη που είναι το έπαθλο ενός τηλεκουίζ. Με τέτοιες ευρηματικές εικόνες, ο εγκατεστημένος πια στην Αθήνα Λιθουανός σκηνοθέτης Τσέζαρης Γκραουζίνης προσπαθεί να μεταφέρει στο σήμερα την κωμωδία του Σέξπιρ, ο έμπορος της Βενετίας, που γράφτηκε στα τέλη του 16ου αιώνα. Το ερώτημα είναι βέβαια αν το συγκεκριμένο δράμα μπορεί καν να μεταφερθεί στο σήμερα, αν χρειάζεται να μεταφερθεί στο παρόν, ανεξάρτητα από τις όποιες σκηνοθετικές φιλοφρονήσεις προς το μοντέρνο γούστο. Γιατί ποιος συγγραφέας θα διανοούνταν σήμερα να γράψει έργο με κεντρικό ήρωα έναν Εβραίο τοκογλύφο που λιμένεται τη γαλινοτάτη δημοκρατία την εποχή της εμπορικής της άνθησης, θα τον απέτρεπε προκαταβολικά και δικαιολογημένα η δαμόκλειος σπάθη του αντισημιτισμού. Στην Ελισαβετιανή Αγγλία, αντίθετα, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η μορφή του τσιγκούνι και αδίστακτου Εβραίου εμφανίζεται κάθε τόσο στη λογοτεχνία της εποχής, δεν έφυγε άμεσα κανέναν, αφού οι Εβραίοι είχαν εκδιωχθεί από τη χώρα αιώνες πριν και το φιλοθεάμον κοινό δεν θα μπορούσε να ταυτίσει τον Σάιλοκ, τον τοκογλύφο του σεξπυρικού έργου που υποδίεται ωραία ο Βασίλης Μπισμπίκης, με κανέναν γείτονα, με κανέναν προϊστάμενο ή υφιστάμενο στη δουλειά. Αλλά βεβαίως ο Σέξπιρ δεν ήταν ένας οποιοδήποτε συγγραφέας. Στο έργο του διαπλάθη τον Σάιλοκ ως έναν άνθρωπο και κατατρεγμένο και αδίστακτο, και θύμα και θήτη. Επί χρόνια περίγελος του χριστιανικού κοινωνικού περίγυρου, βρίσκει την ευκαιρία να εκδικηθεί όταν ο εφοπλιστής Αντώνιο του ζητήσει δάνειο. Η ρήτρα προβλέπει ότι αν ο Αντώνιο δεν καταφέρει να επιστρέψει εμπρόθεσμα το δάνειο, ο Σάιλοκ έχει το δικαίωμα να του αφαιρέσει μια λίβρα κρέας από το σώμα του. Αυτό που φαίνεται μάλλον αστείο γίνεται πραγματικότητα. Ο Αντώνιο αδυνατεί να αποπληρώσει, τον ξαπλώνουν στην ανατομική κλίνη και μόνο με δικολευική παρέμβαση σώζεται. Αλλά και ο Σάιλοκ που αντιμετωπίζει τώρα νομικά αντίπεινα τη σκαπουλάρει και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ο Σέξπιρ είχε δανειστεί την πλοκή του έργου από ένα παλιότερο ιταλικό πρότυπο. Της έδωσε βάθος και δραματική ένταση. Μίλησε για την αγάπη και την απληστία, την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη. Η αθηναϊκή διασκευή του έργου, παρά τις αισθητικές της χάρες και τους καλούς ηθοποιούς, σαν να επιστρέφει σε μια πιο ανάλαφρη εκδοχή. Η σημαντικότερη επίγνωση αυτής της κατόνομα κωμωδίας είναι ότι ένας άνθρωπος, ίσως και ένας ολόκληρος λαός, μπορεί από θύμα να μετατραπεί σε θήτη, ασυναίσθητα αλλά σχεδόν μοιραία. Με άλλα λόγια, η λογοτεχνία επιτρέπει μια επίγνωση την οποία αποστρέφεται η πολιτική. Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.